Aristotelovo određenje mimezisa, Aristotelovo razumevanje pojma umetnosti, potrebno je, na isti način, otvoriti na izvorištu koje ga omogućava, a to je moguće izvesti preko dva horizonta. Prvi horizont utemeljuje Aristotelovo učenje o umetnosti na ontološkom temelju koji mu neposredno prethodi, a to je rešenje starog filozofskog problema nastajanja i stvaranja, koje Aristotel objašnjava preko pojmova dinamis, mogućnost, moć, realna moć da nešto bude, može biti, ali još nije zbiljski prisutno. I energeja, ostvarenje, stvarnost, zbiljnost, aktualnost, ostvarenost, drugim rečima, opredmećena i ostvarena mogućnost, koja svojim aktualitetom više nije mogućnost, uz to, u terminu energeja krije se i reč ergon, što znači delo. Više o Aristotelovom shvatanju dela, isto se događa i s umjetnicima. Svaki od njih više ljubi vlastito djelo, nego što bi to djelo ljubilo njega kad bi steklo dušu. A ovo je još najviše slučaj s pjesnicima iz Nikomahove etike. Jedan od najznačajnijih pojmova koji ovo omogućavaju je pojam entelehije, koji dovodi dinamis do krajnjeg cilja i vlastite svrhe, energeje. Reč energeja može se prevesti i kao delotvornost i u uskoj je vezi sa pojmom entelehije. Entelehija predstavlja aktivni princip koji stvara ono što je moguće, zatim ga usavršava i najzad od toga pravi sopstveni cilj. To je viša energija koja sama sebi određuje pravac ili viša delotvornost koja svoj cilj ima u sebi, za razliku od materije koja u sebi nosi samo mogućnost. Drugim rečima, entelehija je neprekidna delotvornost, stvarnost, realnost. Taj proces je nužno i neposredno vezan za stvaranje, a time omogućuje i nastanak umetničkog dela, koje u pojavnosti izvlači unutrašnju mogućnost same stvari. Pesnička umetnost se tiče onoga što se moglo dogoditi, pa je zato najprisnije povezana sa onim istinitim, kao opštim, koje jedino može biti predmetom znanja. U delu Poetika o pesničkoj umetnosti, Aristotel, između ostalih značajnih filozofskih observacija, sprovodi konsekventan istorijski prikaz tragedije, oblikovan pre svega kroz razmatranje ljudske prirode kao izvora pesničkog stvaralaštva, pri čemu dolazi i do razjašnjavanja pojedinačnih vrsta pesništva.